Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні, серед іншого, ви почуєте реакція Європейського Союзу на результати турецького референдуму.
Я впевнений, що Туреччина стане кращим кандидатом на вступ до ЄС, а підтримка цього пакету змін до Конституції буде добрим рішенням.
Для подолання економічної кризи високі чеські політики стали жити скромніше.
Не будуть змушені заощаджувати лише пересічні громадяни. Наші кроки вже спрямовані на те, щоб економія заторкнула державні установи, політиків, канцелярію президента.
Уряди президента чи посланське снімовне.
Про це та інше в Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук коротко про події у світі.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Генпрокуратура вважає, що колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко був єдиним замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Служба безпеки України провела обшук у Львівському музеї тюрма на Лунського, заявляють у Центрі досліджень визвольного руху. Віктор Янукович зустрівся в Києві з Нурсултаном Назарбаєвим і похвалив президента Казахстану за стабільність і прогресивність. Американська туристка, яка була понад рік в'язнена в Ірані, звільнена з-під варти і вже залишила Іран. А тепер про ці та про інші події детальніше. Генеральна прокуратура України повідомила сьогодні, що за результатами досудового слідства у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишнім генералом міліції Олексієм Пукачем, встановлено, що єдиним замовником і підбурювачем цього вбивства був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Із цього приводу, коментуючи це повідомлення, адвокат вдови журналіста Мирослава Гонгадзе Валентина Тиличенко заявила, що таке обвинувачення залишає багато запитань. А мати загиблого журналіста Леся Гонгадзе, згадуючи, що Юрій Кравченко наклав на себе руки, вважає, що те, що все хочуть списати на небіжчика, це, мовляв, і намагання Генеральної прокуратури, за її словами, замести сліди її бездіяльності. Центр досліджень визвольного руху заявив, що Служба безпеки України провела вчора і сьогодні обшук на робочих місцях істориків Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма на Лунського у Львові. Причому було вилучено два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів із кабінетів науковців, а також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років. Як цитує повідомлення історика музею Ігоря Дерев'яного, жодних державних таємниць у вилучених документах немає і не може бути, але, за його словами, ці вилучення – це спроба зупинити дослідницьку діяльність науковців. Президент України Віктор Янукович, який сьогодні зустрівся з колегою з Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, назвав його стабільним і одним із найбільш прогресивних президентів в країнах-учасницях СНД. Обидва президенти домовилися про цілу низку галузей співпраці двох країн, серед яких транзит казахстанської нафти територією України, участь України в розвідці чи розробці родовищ нафти і газу на території Казахстану, участь України разом із Казахстаном і Росією у створенні спільного підприємства для виготовлення ядерного палива, а також, наприклад, пропозиція України Казахстанові створити спільне підприємство для виробництва літаків. До подій у світі. Американська туристка Сейра Шоурд, яка понад рік пробула в ув'язненні в Ірані, сьогодні вийшла на волю під заставу в суму 500 тисяч доларів і вже залишила Іран. Прем'єр-міністр Ірану Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху і президент палестинської адміністрації Махмуд Аббас зустрілися сьогодні на вже друге коло безпосередніх переговорів між собою у місті Шарм-ес-Шейху в Єгипті. Посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл, який був присутній на цих переговорах, заявив, що, на його думку, переговори йдуть загалом у правильному напрямку. Президент Аббас і прем'єр-міністр Нетаньяху далі погоджуються, що ці переговори, мета яких вирішити всі головні питання, можуть бути завершені протягом одного року. Заявив американський посланець. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Більшість громадян Туреччини висловилися за реформування Конституції країни. У Євросоюзі результати референдуму, що відбувся минулими вихідними, радо вітають. На думку Єврокомісії, зміни до основного закону, запропоновані урядом Ердогана, це правильний крок, що допоможе Анкарі виконати умови приєднання до Європейського Союзу. Проте іншими результатами референдуму є ще й побоювання щодо поляризації турецького суспільства. Подробиці в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Перемогою демократії називають деякі європейські оглядачі результати всенародного референдуму щодо реформи Конституції у Туреччині. Саме так характеризує підтримку ініціативи більшістю громадян і сам ініціатор перегляду основного закону, нинішній прем'єр-міністр Роджеп Таїп Ердоган. Він переконаний, що 12 вересня, тобто день референдуму, залишиться в історії не лише як дата військового перевороту 30-літньої давності, але ще й як переломний момент для демократії.
Bugün halk oylamasından çıkan evet kararı
те, що висловили наші громадяни, це так демократії, так свободі, так верховенству права. Я бачу у цьому широку національну підтримку змін та процесу демократизації.
Çok önemli bir destek olarak görüyoruz.
Заявляє турецький лідер. Водночас, з огляду на програш опозиції, що виступала проти цього пакету реформ, на Заході також зростає занепокоєння суттєвим розколом і навіть поляризацією суспільства Туреччини. Ось як в інтерв'ю Радіо Свобода реагує одна з виборців Сумнур Валдар, що виступала проти змін основного закону.
Я не переконана щодо нової конституції та нових запропонованих параграфів. Там не йдеться ні про права курдів, ні щодо нацменшин та їхніх мов, і загалом щодо прав людини. Відсутні також поправки щодо скасування обов'язкового релігійного навчання.
Каже громадянка Туреччини. А тим часом європейські інституції привітали турків із вдалим волевиявленням. Голова Європейського парламенту Єжи Бузик, реагуючи на новини з Туреччини, зауважує, що результати референдуму на крок наблизили цю країну до європейської мети, хоча ще чимало слід доопрацювати. На його думку, після внесення до Конституції всіх запланованих змін, потрібні будуть ще й поглиблені реформи, які базуватимуться на широких обговореннях за участі громадянського суспільства, різних політичних партій та етнічних меншин. Єврокомісар з питань розширення Штефан Філе, коментуючи результати референдуму одній із західних телекомпаній, каже:
я маю надію, що судочинні органи Туреччини після змін Конституції стануть більш представницькими і незалежними. Саме на це розраховує Європейська комісія. Я впевнений, що Туреччина стане кращим кандидатом на вступ до ЄС, а підтримка цього пакету змін до Конституції буде добрим рішенням.
Каже єврокомісар, окрім поправок до Конституції, що стосуються судової системи Туреччини, зміни також передбачаються і у царині прав та свобод громадян. Тим часом турецька політична опозиція нарікає на те, що реформа основного закону служитиме насамперед тому, аби надати правлячій партії справедливості більше контролю, зокрема впливати на призначення суддів. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. До кінця року уряд Чеської Республіки має схвалити програму заощаджень, викликану економічною кризою. Зокрема, було підраховано, щоб наповнити державну казну, потрібно всім на кілька років забути про великі грошові винагороди, нові швидкісні шосе чи дорогий відпочинок. Лише за такої умови можна буде виконати соціальні програми і забезпечити стабільну працю системи охорони здоров'я. А щоб не зупинятись на словах, чільні чеські політики вирішили почати з себе. Оксана Пеленська продовжує тему.
Одна з перших вимог, з якою виступив уряд Чехії, тимчасово на кілька років відійти від фінансової політики, яка державним службовцям гарантувала щорічне підвищення зарплати за стаж роботи. Відразу було підкреслено, вимога стосується всіх державних службовців, від чеського президента до керівника району. Статус державного службовця в Чехії мають, крім працівників державного апарату, також військові, лікарі і вчителі. Але саме вчителі відразу були виключені зі списку економії зарплат. Працівники системи національної освіти в Чехії єдині, кому були надані привілеї. Всім іншим, згідно з програмою заощадження бюджетних коштів, заробітну плату буде скорочено на 5-10%. Оскільки інформація про розмір зарплати всіх державних службовців, чеського президента, працівників його канцелярії, прем'єра, міністрів, членів парламенту є загальнодоступна, наприклад, на інтернеті, то журналісти відразу підрахували, що президент Вацлав Клаус при зарплаті в перерахунку близько 20 тисяч доларів США втратить за планом економії 3 650 доларів на місяць. До 10% має скоротитись зарплата лікарям, середньому і нижчому медичному персоналу. До скорочень готуються й інші міністерства. Не всім подобається програма заощаджень. Про наміри вийти з протестами проти скорочення зарплат вже заявили медики і державні службовці, наприклад, судді. Та уряд, представники партії владної коаліції не мають наміру здаватися. Інакше з кризи не вийдемо, говорить речник нової владної партії ТОП-09 Ян Якоб.
Суть то дві речі. За перше, зниження об'єму мест.
Йдеться про дві речі. Перше, зниження об'єму зарплати не означає їх фактичного зменшення, просто сама система оплати буде ефективнішою. Ті, хто добре і чесно працюють, не мусять боятися. І друге, не будуть змушені заощаджувати лише пересічні громадяни. Наші кроки вже спрямовані на те, щоб економія заторкнула державні установи, політиків, канцелярію президента.
Уряди президента чи посланські снімовні.
До скорочення зарплат та інших видатків готуються депутати чеського парламенту. Їхня зарплата зменшиться на 10%. При цьому для них у 2,5 рази підвищаться ціни за відпочинок у відомчих санаторіях. Також будуть законсервовані дорогі для утримання державні вілли, а окремі політичні партії вже виставили на продаж свої об'єкти, переважно в Празі і відпочинкових зонах. Таким чином, тільки вищий ешелон державних службовців заощадить понад 6 мільйонів доларів. Прикладом для наслідування називають Чехії і прем'єра уряду Петра Нечаса, який відмовився від державної вілли і охорони, з родиною живе в багатоквартирному будинку, користується міським транспортом, а в разі потреби їздить на чеській Шкоді. Так само чеські міністри на загал охороною не користуються, а за міський транспорт платять з власної кишені. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Продовжуємо європейську свободу. Українські експерти з енергетичних питань розкритикували пропозиції міністра палива та енергетики Юрія Бойка, який, за повідомленням у пресі, запропонував керівництву російського «Газпрома» два варіанти реалізації газу, приналежність якого Україна продовжує оскаржувати у приватної компанії «Росукренерго». Обидва варіанти передбачають надання дозволу «Росукренерго» продавати блакитне паливо на території України. Українські енергетичні експерти вважають, що обидва варіанти не враховують інтересів України. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркаш.
Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко під час останніх переговорів з керівництвом російського «Газпрому» запропонував варіанти реалізації газу, приналежність якого компанії «Росукренерго» все ще оскаржується в суді, повідомило видання «Дзеркало тижня». У першому варіанті дозволять «Росукренерго» продати частину газу на території країни за цінами 2009 року. Решту блакитного палива «Роя» можуть дозволити експортувати до Європи за згодою і за квотою «Газпрому». Відповідно до другого варіанту – газ буде реалізований в Україні. Експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко критично оцінив обидва варіанти. Україна вже оплатила газ, отриманий від «Росукренерго», каже він в інтерв'ю Радіо Свобода.
Україна платила ще в 2009 році. Більш логічним варіантом було б реструктуризація на 5-10 років. Різниці між ціною, яку Україна заплатила в «Газпрому», і середньою ціною, яка була в тому році, було б не 12 мільярдів, а 4-5 мільярдів.
Володимир Омельченко вважає, що запропоновані міністром варіанти реалізації газу вигідні лише «Газпрому». З цим згоден і незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. За його словами, складна ситуація виникла через невпорядковану фінансову діяльність НАК «Нафтогаз України». Відтак у Мінпаливенерго, замість того, щоб підігравати російській компанії, могли б замислитися над імпортом, експортом та обслуговуванням транзиту газу на конкурентних, вигідних для країни умовах, відзначив Олександр Нарбут в інтерв'ю Радіо Свобода.
З точки зору максимальної вигоди для України, це ліквідація національної акціонерної компанії «Нафтогаз». Тобто, якщо буде визнано борг і таким чином буде доведено, що компанія не змогла зберегти газ у своїх сховищах і використала його на власні потреби, це одна з ознак неспроможності компанії.
Признаков несостоятельности компании.
У самому Міністерстві палива та енергетики уникають розмов про газ «Росукренерго». Оскільки в апеляційному суді не завершився розгляд цього питання, Юрій Бойко заборонив надавати коментарі на цю тему, повідомив Радіо Свобода прес-секретар міністра Олександр Колодій.
Ніхто не залишить країну без газу напередодні зими, і зараз чекаємо на рішення суду. Будь-які коментарі, коли йде суд, я думаю, що це не варто коментувати.
В апеляційному суді розглядається подання, що оскаржує рішення Шевченківського суду Києва, яким було затверджено рішення Міжнародного арбітражного суду Стокгольма. Згідно з ним, НАК «Нафтогаз» має повернути «Росукренерго» 12 мільярдів 100 мільйонів кубічних метрів газу та сплатити 197 мільйонів доларів за порушення контракту. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Українським дітям-сиротам допомагають байкери з Нідерландів.
У братів уже існує домовленість з галереєю в Нідерландах. По завершенні виставки малюнки українських дітей продадуть на аукціоні, а отримані гроші СЕТ і ЙОРОП перерахують до інтернату.
Поляки згадують Єжі Гедройця, редактора емігрантського часопису «Культура».
Східна політика Гедройця полягала в наступному. Як найкращі стосунки з Росією, та за однієї умови, аби не ціною незалежності і життєвих інтересів передусім України, а також Білорусі та Литви.
України, передусім, а також Білорусі і Литви.
І польський письменник Кшиштоф Варга про спільну культуру Центральної та Східної Європи в інтерв'ю Радіо Свобода.
Можна мати добрий бізнес і нерозумне суспільство. Те суспільство, яке не читатиме книжок, не стане розумнішим.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі глядачі вважають, що Ангела Меркель вдало використовує Україну від імені Євросоюзу на користь Росії саме в намаганні якось розв'язати проблему молдавського Придністров'я. Але який конкретно план Німеччини як нового лідера від імені ЄС регіоні, про це згадані глядачі мовчать. Європейські експерти також вважають, що подарований голові Єврокомісії Еммануелю Барозу в понеділок в Брюсселі президентом України Віктором Януковичем футбольний м'яч з емблемою Євро-2012 зовсім не закриває собою обвинувачення на адресу влади Києва щодо утвердження в Україні повзучого авторитаризму в радянському дусі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейський оглядач Ендрю Ретман пише на сторінках і Observer, що добре враження від фактору взаємин між Європейським Союзом та Україною псують обвинувачення про повзучий авторитаризм у владі Києва в колишньому радянському дусі. Автор має на увазі і враження багатьох спостерігачів щодо наслідків візиту Віктора Януковича до столиці Євросоюзу минулого понеділка. У статті констатується, декларативний характер заяв лідерів ЄС і українського гостя про символізм футбольного подарунка. Звертається увага на сподівання Барозу і Ван Ромпея щодо стабільності і демократичного розвитку України при урядові Януковича і на їхню повагу до демократичної спадщини Помаранчевої революції 2004 року. Ендрю Ретман у відповідь на брюссельську репліку Віктора Януковича про нібито найчастіші зустрічі Ван Ромпея саме з українським главою наводить слова політичного супротивника Януковича, соратника Юлії Тимошенко Григорія Немері, який сказав у Брюсселі журналістам і дипломатам, що Ван Ромпей не може конкурувати у кількості зустрічей із Януковичем і з лідерами російськими Медведєвим і Путіним, які вже щонайменше 8 разів зустрічалися з київським колегою з великою зацікавленістю. У статті Observer виділено термін, яким противники Януковича характеризують його намагання зображати себе проєвропейським демократом, потьомкінська демократія, зовні ніби і слідування піддавки в демократію, а насправді переслідування громадянського суспільства і неповага до цінностей демократії. Немиря також заявив європейському виданню, що стабільність, якої досяг Янукович, це стабільність авторитарних дій, котра не потрібна ні громадянам в Україні, ні Європейському Союзові. Независима газета вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснила вдалу подачу у вирішенні проблеми молдовського Придністров'я, коли вона сприяла зняттю української та кишинівської блокади з режиму проросійського глави Тирасполя Смірнова, бо бо до цього підтримка цього режиму лежала повністю на плечах Росії. У статті також стверджується, що після червневих домовленостей Дмитра Медведєва і Ангели Меркель рішення створити новий комітет Росії Європейський Союз, російська дипломатія пішла у тінь, що дало можливість вийти на арену Україні, яку до ролі лідера у переговорному процесі Кишинева і Тирасполя підштовхує представлений Німеччиною Євросоюз. Правда, жодна зі сторін цього нового плану врегулювання ще не відкрила Європі його справжнього змісту. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Українським дітям-сиротам допомагають байкери з Нідерландів. На Луганщину з країни тюльпанів прибули на мотоциклах два брати. Вони вигадали благодійну акцію зі збору коштів. У різних регіонах України вони збирають дитячі малюнки, професійно їх оформляють та продають. А виручені кошти обіцяють направити до українських дитячих будинків. Про гуманітарну місію голландських байкерів розповідає Андрій Кузнєцов з Луганська.
Сет і Йороп – два брати, які обожнюють свої мотоцикли. У повсякденному житті один з них – дизайнер, другий працює психологом у голландському притулку для дітей. Тепер брати вирішили допомогти українським сиротам. Вигадали для цього власний проект. Попросили дітей намалювати те, яким вони бачать своє майбутнє. Згодом професійні художники оформлять малюнки у декілька композицій, після чого роботи покажуть на виставці. У братів уже існує домовленість з галереєю в Нідерландах. По завершенні виставки малюнки українських дітей продадуть на аукціон. А отримані гроші Сет і Йороп перерахують до інтернату, говорить байкер Сет.
Ми двоє звичайних хлопців, двоє братів, і ми можемо проїхати на байках величезні відстані. Для нас дуже важливо бути гарними парубками. А як це можна зробити? Зробити щось для дітей. Я працюю з дітьми в Голландії, а мій брат знайомий із мистецтвом. Тож ми об'єднали наші здібності, і ось ми тут.
Голландець був дещо здивований, коли дізнався, що в інтернаті Сєвєродонецька прибуває понад 150 дітей. Притулки в Нідерландах значно менші, каже байкер-психолог. Там більше 20 дітей не буває. Малюнки сєвєродонецьких дітей неабияк порадували гостей. Хтось з дітей бачить себе шахтарем, хтось мріє відкрити перукарню, були навіть космонавти і шпигуни. А ось двоє хлопчиків-сиріт зобразили себе байкерами і зовсім не випадково. Адже місцеві сєвєродонецькі мотоциклісти частенько заїжджають до інтернату, аби розважити малечу та щось подарувати, розповідає директор закладу Олена Легостаєва.
К нам прийшов руководитель городського клубу байкерів.
До нас прийшов керівник міського клубу байкерів і сказав: як ви дивитесь на те, аби ми прийшли і покатали ваших діток? І хлопці приїхали і покатали дітей. Було стільки захвату, стільки радості.
Було восторгу, стільки було радості.
Нідерландські байкери не збираються зупинятися на українському інтернаті. Незабаром вони вирушають до Росії, а звідти поїдуть до Казахстану. Після такої подорожі голландці сподіваються побувати ще й в Індії та Сінгапурі. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Сьогодні минає 10 років від дня смерті Єжі Гедройця, редактора польського емігрантського щомісячника «Культура». Цей часопис, що видавався у Франції в 47-2000 роках, вважають одним із найцікавіших явищ польської культури 20-го століття. Про Гедройця говорять як про феномен польського інтелектуального життя. Упродовж десятиліть Єжи Гедройць переконував поляків у необхідності примирення і політичного союзу з українцями. Про те, яким у пам'яті поляків залишився редактор Єжи Гедройць, розповідає Ростислав Крамар.
За життя Єжи Гедройця назвали просто паном редактором. Нині його заслуги перед європейською культурою порівнюють із діяльністю цілого інституту. Гедройць редагував журнал «Культура» впродовж 53 років. Увесь цей час навколо часопису об'єднувалися провідні польські та східноєвропейські інтелектуали. У повоєнні роки середовище, створене Гедройцем, кардинально змінило польську політичну думку. Підготувало Польщу до стратегічного партнерства з її східними сусідами. Завдяки Гедройцю чимало дисидентів з комуністичної Польщі та Радянського Союзу отримували можливість друкувати на Заході. За часів комуністичного режиму «Культура» потрапляла до Польщі нелегально. Крім того, тексти з часопису регулярно озвучувало радіо «Вільна Європа». Нобелівський лауреат Чеслав Мілош повторював, що засновник паризької культури повалив у Польщі комунізм. Натомість Адам Міхнік, редактор видання газета «Виборча», порівнює часопис «Культура» із дзвоном, який у роки комунізму будив поляків від апатії і звільняв від страху. Відповідаючи на питання про джерела неймовірної працездатності редактора «Культури», його друзі говорять, що найбільш вимогливим Гедройць був щодо себе самого. У десятиліття смерті Гідройця відомий польський поет і багатолітній співробітник культури Томаш Яструнь каже:
«Бо Гідройць був редактором старого типу, незвичним в огляді, під кожним зглядом».
Гідройць був редактором старого типу, незвичайним з кожної точки зору. Наче прив'язаним ланцюгами до письмового столу, він ніколи не мав відпусток. Коли одного разу поїхав у відпустку, то повернувся через 2-3 дні.
Кидись поїхав, бодай же вручив по 2-3 днях.
Цікаво, що Гідройць, який мав величезний вплив на своїх сучасників, у безпосередніх контактах з людьми був вельми тихим і скромним. Яструнь згадує:
«Гідройць був чоловіком, той, що ваші реалізував в лісті, він був чоловіком нешмялим».
Гідройць був людиною, яка реалізовувалась у листах. Він був несміливою людиною. Несміливою, а отже амбітною. У нього виростали крила, коли він писав. Він був людиною слова.
«Мяв скрила, коли писав. Він був чоловіком слова».
Співробітники Гідройця наголошують на тому, що в його ідейній спадщині особливе місце займає Україна. У 1974 році він сформулював фундаментальну для польської політичної думки концепцію. На думку Гідройця, незалежність України, Литви та Білорусі – це чинник, який сприяє незалежності Польщі. Натомість поневолення цих країн Росією сприяє поневоленню Польщі. Близький співробітник Гідройця Єжи Пом'яновський каже:
«То, якщо хоче о політика всходня…»
Східна політика Гідройця полягала в наступному: як найкращі стосунки з Росією, та за однієї умови, аби не ціною незалежності і життєвих інтересів передусім України, а також Білорусі та Литви.
України, передусім, а також Білорусі і Литви.
Дослідники спадщини Гідройця нагадують, що Польща першою у світі визнала незалежність України. Вони стверджують, що сталося це завдяки систематичній і багатолітній праці редактора Гідройця, який невтомно пояснював полякам, що без незалежної України немає незалежної Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Далі гостем нашої передачі буде польський письменник Кшиштоф Варга. У Києві представлено його книгу про угорську культуру «Гуляш і Сторула» українською мовою. У ній автор тлумачить власне бачення сучасної культури Угорщини. Про спільне в понятті культури Центральної та Східної Європи, як його трактує Кшиштоф Варга, почуємо в матеріалі Христини Грищук.
Кшиштоф Варга – польський прозаїк угорського походження, редактор відділу культури газети «Виборчої», автор книг, відомих у Польщі та за її межами. Книга есеєво «Гуляш і Сторула» 2009 року здобула приз читацьких симпатій найпрестижнішого польського літературного конкурсу «Ніке». «Гуляш і Сторула» – це спосіб Варги зовні розповісти про угорців. Переклад книги українською побачив світ у видавництві «Темпора». Кшиштоф Варга задоволений тим, що книга про угорців, написана поляком, вийшла друком в Україні. На його думку, це означає, що ми знову починаємо цікавитися культурою одне одного. Про спільне в понятті культури Центральної та Східної Європи ми розмовляли з Кшиштофом Варгою. Пане Варга, поділіться, будь ласка, власним баченням спільного в понятті житель Центральної та житель Східної Європи.
Через поняття Центральної Європи отримую Європу спільного досвіду, культурного та історичного. Будьмо відвертими, Польщу з Україною історично єднає значно більше, ніж із Францією, врешті-решт. Отож, ми маємо спільні колекції культур, які одні на одного накладаються, як історія нашого досвіду, змішання. Ми не є злиті всі в один народ. Загалом вважаю, що існує такий народ, як Центральна Європа. Відомо, що є націоналісти, які завжди будуть шукати чистого українця, поляка, чистого угорця. Як на мене, хоча б через те, що сам наполовину поляк і угорець, та мав ще бабусю словачку, можу про себе сказати, що є центральноєвропейцем.
Могу собі повідомити, що сам середньоєвропейчиком.
Як культурний оглядач у центрі європейського світу, скажіть, будь ласка, якої критики заслуговує сучасна українська культура? Можливо, згодом зможете написати книгу про Україну.
Файні було б, щоб хтось українець писав таку книжку.
Чудово було б, аби таку книжку про Україну написав іноземець. Він мав би інший погляд на це і водночас був би обізнаний, тобто не був лише туристом, який приїжджає на тиждень, щось собі оглядає та одразу пише про це книгу. Так не може бути. Я четвертий чи п'ятий день в Україні за все своє життя. Говоритиму про вашу культуру лише з польської точки зору. За моїми спостереженнями, українська література є популярною та читаною. Це почалося від Юрка Андруховича, який протоптав стежки. Прізвище Андрухович, Жадан, Прохасько розпізнають у Польщі. Це автори, твори яких читають. Не знаю українського кінематографу, бо він у Польщі зовсім не актуальний. Люди, яких цікавить фольклор, музика фольклорна, тобто народна культура, скажуть набагато більше. Адже ця творчість найбільш популярна в Польщі.
Наприкінці вересня мине рік від часу проведення Конгресу польської культури. Про які підсумки можете сказати вже сьогодні.
Мені здається, що це було дуже важливо для того, щоб показати, що культура є не менш важливою, ніж бізнес-економіка. Ми, на жаль, останнім часом жили в переконанні, що те, що найважливіше, це ринкова економіка. Зараз серед інтелектуалів з'явилася пропозиція підписати листа прем'єр-міністру. Хочемо, щоб 1% із бюджету виділяли на культуру. 1% – це ж небагато. Ми дійшли до такої ситуації, коли люди при владі, маю надію, почали розуміти, що культура – це те, що будує країну. Бо можна мати добрий бізнес і нерозумне суспільство. Те суспільство, яке не читатиме книжок, не стане розумнішим.
Не буде мудрий.
Переклад українською мовою книги есеїв Кшиштофа Варги «Гуляш і Стурула» буде представлений цього тижня на літературному фестивалі в рамках форуму видавців у Львові. Христина Грищук, Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Генеральна прокуратура заявила сьогодні, що за результатами досудового слідства у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишнім генералом міліції Олексієм Пукачем встановлено, єдиним замовником і підбурювачем цього вбивства був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. За словами представника Генпрокуратури, оскільки Кравченко вже на сьогоднішній день мертвий, судовий розгляд щодо нього буде припинений. Кравченко раніше наклав на себе руки. Центр досліджень визвольного руху заявляє, що працівники Служби безпеки вчора і сьогодні проводили несанкціоновані обшуки в кабінетах істориків Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонського» у Львові. Як цитується в повідомленні історик музею Ігор Дерев'яний, жодних державних таємниць у документах, які вилучили працівники СБУ, немає і не може бути, але, за його словами, ці вилучення – спроба зупинити дослідницьку діяльність науковців. Серед вилученого – відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років. Президент України Віктор Янукович заявив, що вважає президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва стабільним і одним із найбільш прогресивних президентів у країнах-учасницях СНД. Про це він сказав під час їхньої зустрічі в Києві. За результатами переговорів сторони підписали низку угод. Працівники міліції в Полтавській області затримали ще вчора двох підозрюваних у пошкодженні пам'ятника жертвам голодоморів і політичних репресій у Лохвиці, повідомив сьогодні журналістам речник обласного управління МВС. За його словами, 22-річні місцеві мешканці в нетверезому вигляді навіть не розуміли, що це пам'ятник. До подій у світі. Американська туристка Сейра Шоурд, яка понад рік перебувала у в'язниці в Ірані за звинуваченням у нелегальному перетині кордону, сьогодні звільнена під заставу в 500 тисяч доларів і вже залишила територію Ірану. Чільний представник Єврокомісії заявила сьогодні, що депортації ромів владою Франції ганебні і, можливо, порушують законодавство Європейського Союзу, як сказала комісар ЄС у справах юстиції Вів'ян Редінг. Євросоюз може почати проти Франції юридичні процедури через дискримінацію. У Білорусі парламент призначив президентські вибори на 19 грудня. Таке рішення ухвалено одноголосно. Термін повноважень нинішнього президента Олександра Лукашенка збігає в квітні наступного року. Як вважають оглядачі, він може кандидувати в четверте, бо в Білорусі обмежень на це немає.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Слідство у справі вбивства Георгія Гонгадзе виявило замовника, але потерпілі незадоволені.
Офіційна версія слідства залишає багато запитань, на які наразі немає відповіді. Зокрема, якими були мотиви генерала Кравченка замовити вбивство журналіста.
Чи потрібен захист російській мові в Україні? Що про це говорять політики?
Хочу ще раз сказати, що вона не використовується вільно, так як це належало б.
Соціологи переконують, що більше половини громадян України вважають, що мовне питання, зокрема статус російської мови, зараз взагалі не актуальне.
А що прості українці?
кожній державі повинна бути своя мова. Російська в Росії, українська в Україні.
Про це слухайте більше у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Напередодні 10-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе завершено слідство у справі про його вбивство. За офіційними даними Генеральної прокуратури, слідство встановило, що замовником вбивства був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який на початку 2005 року покінчив життя самогубством. Між тим, у причетних до справи або добре поінформованих осіб такі висновки слідства викликають скептичну реакцію. Про завершення розслідування найгучнішого злочину у новітній українській історії в матеріалі Дмитра Шурхала.
Генеральна прокуратура завтра вранці передає матеріали слідства у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе для ознайомлення родичам загиблого. На лаві підсудних має опинитися організатор та виконавець злочину генерал міліції Олексій Пукач, який на момент вбивства очолював УМВС службу стеження. Співучасники злочину, троє офіцерів міліції, вже отримали по 12 і 13 років ув'язнення. За даними прес-служби Генпрокуратури, слідство встановило, що замовником і підбурювачем убивства є тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. У 2005 році екс-міністр був знайдений мертвий у власному будинку з двома вогнепальними пораненнями. Слідство встановило, що це було самогубство. Адвокат Валентина Теличенко, яка представляє інтереси дружини загиблого журналіста, каже, що офіційна версія слідства залишає багато запитань, на які наразі немає відповіді. Зокрема, якими були мотиви генерала Кравченка замовити вбивство журналіста.
Я не виключаю, що слідство так і не встановило мотиви Кравченка. Вважаю, що це надзвичайно важлива обставина для з'ясування всіх решти обставин вчинення злочину.
Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Невдовзі в Таращанському районі на Київщині було знайдено обезголовлене тіло, як згодом з'ясувалося, загиблого журналіста. А потім лідер соціалістичної партії Олександр Мороз оприлюднив записи, зроблені в кабінеті президента, з яких випливало вбивство журналіста. Міністрові внутрішніх справ замовив тодішній президент Леонід Кучма.
Треба, щоб ті честі управи зробили процес. Ми зробили. Команда приймає обв'язання,
але все, записи потайки зробив охоронець президента майор Микола Мельниченко. Тепер, коментуючи інформацію про закінчення слідства, майор Мельниченко не виключає, що він не свідчитиме в суді. Від коментарів він відмовився і пообіцяв розповісти більше на прес-конференції завтра вранці. Адвокат Валентина Теличенко каже, що записи майора Мельниченка не фігуруватимуть на судовому процесі як доказ.
По-перше, вони одержані в незаконний спосіб, і ми ніколи не бачили судового рішення, яким би було виправдано дії тої особи чи тих осіб, які вчинили ці записи. По-друге, наскільки мені відомо, так далі не встановлено достеменне походження цих записів. На жаль, первісних носіїв і далі немає в розпорядженні слідчих органів, наскільки мені відомо.
Ще в червні цього року в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат і генерал міліції Геннадій Москаль сказав, що слідство шукає крайнього, аби на нього повісити вбивство журналіста. Тепер в офіційну версію Генпрокуратури, що єдиним замовником вбивства є колишній міністр внутрішніх справ, Геннадій Москаль також не вірить. Сумніви у Геннадія Москаля викликають і матеріали слідства, які потрапили в пресу, зокрема те, ніби міністр замовив вбивство прямо у себе в кабінеті.
Я два рази був заступником у Кравченка. Повірте мені, щоб в кабінеті дати заказ на замовне вбивство, як казав Станіславський, не вірю.
За словами адвоката Валентини Теличенко, судовий процес може розпочатися наприкінці цього або на початку наступного року. Вірогідно, що частково він проходитиме в закритому режимі, адже йтиметься про роботу міліцейського підрозділу зовнішнього спостереження. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом в Україні з'являються дедалі більше повідомлень про напади на журналістів. Донецький журналіст Геннадій Березовський заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що терпить переслідування через свою професійну діяльність. Про нього слухайте за кілька хвилин у «Свободі сьогодні».
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
У Верховній Раді зареєстрований законопроект про мови в Україні, який, на думку його розробників Олександра Єфремова, Петра Семененка та Сергія Гриневецького, ліквідує дискримінацію мов національних меншин, зокрема російської. Водночас, на думку політтехнолога Олега Медведєва, який сьогодні презентував дослідження мовного балансу України, запропонований законопроект остаточно витіснить з ужитку українську мову і перетворить її на мертву мову. Думки опонентів вислуховувала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
В усіх сферах громадського життя в Україні, крім освіти, реклами та кінотеатрального прокату, домінує російська мова. Зокрема, на 9 книжок російською мовою припадає лише одна – українська. На газетному ринку співвідношення виглядає приблизно так – 70% російськомовних проти 30% україномовних. 90% журналів в Україні видається російською. Про це стверджується в мовному балансі України, який на підставі статистичних та соціологічних даних аналізує співвідношення української та російської мов в різних сферах громадського життя. Його автор, віце-президент Української ліги і зв'язків з громадськістю, політолог Олег Медведєв, вважає, що в такій ситуації фактично узаконити державний статус російської мови означає надати преференції тій мові, комунікативна потужність якої без того є значно більшою, ніж української.
Узаконити за таких умов ті можливості для російської мови, які закладені в цьому законі, навіть без позбавлення української мови статусу державної, означає по суті винести вирок українській мові не як лінгвістичному явищу, а як інструменту масової комунікації.
Однак автори законопроекту про мову в Україні вважають, що мовне питання досі в країні недостатньо врегульоване і пропонують гарантувати вільний розвиток російської мови і визнати українсько-російську двомовність надбанням українського народу, говорить один з авторів законопроекту народний депутат Петро Симоненко.
Українська мова, державна мова, відносно російської нічого не визначено. Ми вважаємо, що сьогодні найдемократичніший процес – це на законодавчому рівні дати можливість людям право вибору, в тому числі так те, що має відношення до російської мови. Я хочу ще раз сказати, що вона не використовується вільно, так як це належало б.
Соціологи переконують, що більше половини громадян України вважають, що мовне питання, зокрема статус російської мови, зараз взагалі не актуальне. Кожен говорить тією мовою, якою хоче, і наразі є багато важливіших проблем. Лише 7% українців відносять мовне питання, а саме проблему державного статусу російської мови, до переліку 25 основних життєвих проблем, що їх непокоїть. Однак проблема російської мови, попри очевидну непріоритетність, на думку Олега Медведєва, стала символічно знаковою при визначенні позиції виборців щодо політичних сил і вкотре спекулятивною для політиків. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Чи потрібен захист російській мові в Україні? Що з цього приводу думаєте ви? Про це Радіо Свобода запитало перехожих на київських вулицях.
А я рахую, що якщо Україна, то повинна бути офіційна українська мова. Не може бути дві офіційних мови в країні.
Ні, тому що кожна держава мусить мати свою мову. В побутових умовах представник кожної нації має право розмовляти тією мовою, якою він хоче. Разом з тим, кожна держава мусить мати свою державну мову.
Я не умею на українське, розмовляю тільки по-русски. Я думаю, що нужно, тому що всі в основному городської адміністрації розмовляють теж по-русски.
Хто на який хоче, той на такий розмовляє мовою. Але поселення, я вважаю, що ні. Одна державна мова, тільки одна державна мова, українська, повинна бути.
Вважаю, що ні. Тому що в кожній державі повинна бути своя мова. Російська в Росії, українська в Україні.
Ви знаєте, чому б і ні? Я не проти російської мови. Задоволені буде вивчати російську мову, але тільки державна держава повинна бути одна. Українська, звичайно.
Вважаю, ні, тому що в Україні і так майже більше прав, скоріше, в російської, ніж української, насправді йде. Тому що, ну, фактичний статус російської мови на ній більший. Навпаки, потрібно українську мову як державну розвивати і застосовувати її у всіх сферах. А ті заходи, які нині проводить уряд і президент, вони є, ну, провокаційними.
Коментувати матеріали Радіо Свобода ви можете щодня на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у програмі. Казахстан обіцяє транспортувати більше нафти Україною.
Президент Казахстану запевнив, збільшення обсягів прокачки нафти та участь українських компаній у розробці родовищ – одні з пріоритетних напрямків розвитку українсько-казахстанських відносин.
Українська земельна реформа. Врожаю чекати ще не скоро. На Кубі роботи позбавляться півмільйона державних працівників. Влада визнає неефективність державної економіки.
Фідель Кастро сказав у розмові з американським журналістом Джефрі Голдбергом, що соціалістична колективістська економічна модель на Кубі не працює.
Про це слухайте після оголошення.
Це не пріоритет України, це поки що можливості і обмеження, які формулює сам Євросоюз. Він переживає непрості часи, і він досить прагматичний у своїх зовнішніх стратегіях, зокрема, по відношенню до нових потенційних членів. Тому ми маємо формулу сусідства, ми маємо пропозицію стосовно асоціації, зони вільної торгівлі, але поки що і все.
Ну, ви знаєте, я думаю, що це зовсім не все. І насправді той курс, який був закладений попередньою владою, має бути продовжений. Вербально це все і відбувається. Ми чуємо, що наша стратегічна мета – Євросоюз, наші прагнення в Європі. Але от поки що далі цих загальних фраз щось справа не рухається. Те, що було зроблено, те залишилося.
Питання, чи залишиться членство в Європейському Союзі пріоритетом зовнішньої політики України, у київській студії обговорюють Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень, і Володимир Огрисько, колишній міністр закордонних справ. Гостей у передачі «Ваша свобода» приймала київська кореспондентка Інна Кузніцова.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Передача «Ваша свобода» вийде в ефір за 15 хвилин. А нині ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Казахстан збільшить обсяги транспортування нафти територією України. Про це у Києві домовилися Віктор Янукович і Нурсултан Назарбаєв. Президент Казахстану прибув до України із дводенним візитом. Окрім зустрічі глав держав, в Україні відбувся і спільний українсько-казахстанський форум, під час якого сторони підписали кілька меморандумів про співпрацю в економічній галузі. За візитом казахстанської делегації спостерігає Олена Римовська.
Угоду про відновлення транзиту нафти територією України українська та казахстанська сторони підписали ще напередодні. Тоді мова йшла про обсяги прокачки у 6 мільйонів тонн щорічно. Однак сьогодні український та казахстанський президенти домовилися про 8 мільйонів. Українська нафтотранспортна система нині використовується лише на чверть, зазначив у коментарі Радіо Свобода експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він упевнений, бюджет України виграє від відновлення українсько-казахстанської співпраці у сфері енергетики. Однак на оголошує, важливо домовитися про вигідний для України тариф на транзит.
При цьому Україна повинна чітко усвідомлювати, що окрім українського маршруту є інші маршрути, українська сторона повинна проявити якусь гнучкість.
Україна також зацікавлена у розвідці та розробці нафтових і газових родовищ Казахстану, наголосив під час зустрічі з Нурсултаном Назарбаєвим Віктор Янукович.
Ми, звісно, хотіли б, щоб керівництво Казахстану створило для нас такі умови. На сучасних тендерних умовах ми готові вирішувати ці питання і дуже зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин.
І заінтересовані у розвитку цих отношень.
У відповідь президент Казахстану запевнив, збільшення обсягів прокачки нафти та участь українських компаній у розробці родовищ – одні з пріоритетних напрямків розвитку українсько-казахстанських відносин. Доки в адміністрації президента тривали переговори глав держав, у столичній торговельно-промисловій палаті розгорнувся українсько-казахстанський бізнес-форум. Представники бізнес-кіл обох країн підписали низку угод про співпрацю в аграрному секторі та машинобудуванні. Україна – один із основних торгових партнерів Казахстану серед країн СНД, зазначив віце-міністр індустрії та нових технологій Казахстану Берік Камалієв. Водночас, за даними казахстанського уряду, товарообіг між країнами за останні роки значно зменшився.
За січень-липень цього року товарообіг між країнами склав 1 мільярд доларів. За період з 1993 року валові надходження прямих інвестицій з України до Казахстану склали близько 17 мільйонів доларів. З Казахстану до України – 321 мільйон доларів.
Під час візиту Нурсултана Назарбаєва українська та казахстанська сторони домовилися про створення спільного підприємства з будівництва літаків. Передбачається, що сторони також підпишуть угоди щодо співпраці у космічній та освітянській галузях. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Земельна реформа в Україні не завершиться без створення вільного ринку землі, земельного кадастру і відповідних змін до законодавства. Такими є результати аналізу земельних відносин в Україні, які оприлюднили сьогодні науковці та землевпорядники. Свої пропозиції щодо земельної реформи вони передали президентові та уряду. Самі ж аграрії вважають, що цих кроків буде недостатньо і прогнозують, що за найліпшого сценарію реформа триватиме ще кілька років. Більше розповість Євген Солонина.
Земельна реформа в Україні триває вже 20 років і досі не завершена. Це чи не найдовший термін реформування ринку землі у світі. Довше воно тривало лише у Мексиці, говорить докторант Національного університету біоресурсів та природокористування Андрій Мартин. Саме через недореформований земельний сектор сільське господарство та інші галузі економіки досі не відновили показників 1990 року, говорить Андрій Мартин.
Коли селянин хоче вирощувати хліб, земля для нього основний засіб виробництва. Тому належний стан земельних відносин – це є запорукою нормального стану економіки. Практично всі промислові підприємства дотепер сидять на державній землі. Держава продала Криворіжсталь, а земля дотепер вважається державною. Бізнес хоче купувати землю, держава хоче її продати, не створений механізм.
Другою великою проблемою земельного ринку Андрій Мартин називає відсутність дієвого земельного кадастру і нераціональне використання на його створення коштів Світового банку.
Світовий банк видав Україні кредит 195 мільйонів доларів. Україна довгий час не могла визначитися із тим, хто буде займатися реєстрацією прав на нерухоме майно. 70 мільйонів доларів Світовий банк в результаті скасував. Виконуються роботи з аерофотогеодезичного знімання території до 2012 року. Ці матеріали про того часу, можливо, трошки застаріють.
Така ситуація стимулює корупцію та гальмує розвиток великотоварного аграрного виробництва, наводить думку землевпорядних підприємств голова земельної спілки України Анатолій Вовк. Однак він вважає, що найбільшою перешкодою для земельної реформи є саме законодавство.
Ринкові відносини на землі заблоковані практично повністю. З одного боку, на сільськогосподарські землі мораторій, з другого боку, на землі не сільськогосподарського призначення теж діють декілька нормативних актів, які практично не дають можливості земельним відносинам розвиватися.
Зі свого боку, Андрій Мартин переконаний, що чинне законодавство загалом готове до реформи, потрібна лише державна воля. Самі ж аграрії пояснюють, що від затримок із земельною реформою в першу чергу потерпатимуть ті з них, хто ще не оформив свою землю у власність чи довготривалу оренду і працює на пайовій землі. Про це говорить фермер з Тернопільської області Іван Чіківський. Він зауважує, що названих експертами пріоритетів для завершення реформи недостатньо.
Треба і земельний банк, і багато ще таких є чинників, які потрібно сьогодні допрацювати і встановити якісь правила гри на цьому ринку. Реформа однозначно буде завершена в Україні. Просто на це потрібно, я так думаю, що років, мабуть, 3-4.
Основні кроки земельної реформи, як от створення нового кадастру та зміна порядку оформлення землі у власність, уряд планує завершити до 2012 року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Донецький журналіст Геннадій Березовський, який веде розслідування фактів корупції у комунальних гуртожитках Будьонівського району міста Донецька, стверджує, що у неділю на нього було здійснено збройний напад. Він стверджує, що керівництво гуртожитків неодноразово погрожувало йому, і він підозрює, що нарешті втілило свої погрози у життя. Внаслідок нападу постраждала жінка. Тему продовжить із Донецька Ольга Дорозьких.
Голова спілки професійних журналістів Геннадій Березовський протягом 2 місяців веде розслідування діяльності комунального підприємства «Управляюча компанія Будьонівського району міста Донецька», яка завідує місцевими гуртожитками. За даними, які Березовському вдалося дістати, повз комунальне господарство у Будьонівському районі проходять мільйонні суми. Керівництво КП неодноразово погрожувало Березовському розправою за його діяльність, повідомляє журналіст.
Погрози передавали і по телефону, і підходив комендант до моєї жінки, люди підходили особисто до мене.
Позавчора ввечері Геннадій Березовський повертався додому, проте вхід до гуртожитку йому перегородили п'яна компанія. Березовський забіг у під'їзд, але там із ножем у руках його наздогнав сусід. Чоловік обмовився, що керівництво гуртожитків за розправу з Березовським обіцяло йому списати борг за оплату квартири розміром 15 тисяч гривень, говорить Геннадій Березовський.
Це
Дмитро наздогнав мене у під'їзді. Виявилося, що в нього був ніж. Він почав махати ножем у мене перед лицем. Він був у неадекватному стані. У свою чергу він сказав, що в них дуже велика заборгованість із квартплати. Ми все одно тебе порвемо. І так нам з тебе хоч якась користь буде.
Нападникові не вдалося завдати шкоди Березовському. Через деякий час журналістові знову потрібно було вийти на вулицю. Він взяв із собою травматичний пістолет і документи на нього. На дворі сусід знову почав погрожувати ножем. Геннадій Березовський стверджує, що вистрелив у землю, куля відрикошетила і подряпала ногу матері сусіда. Нападник зник з місця злочину, а Березовський сам звернувся до міліції, здав зброю, написавши відповідні заяви до управлінь СБУ і МВС. Вчора Донецька громадськість активно обговорювала цю тему. І на подив самого Березовського і інших оглядачів ввечері відреагувала міліція. О 7 вечора прес-служба розповсюдила повідомлення, де журналіста звинуватили у нападі на жінку, говорить речник управління МВС у Донецькій області Ігор Дьомін.
Ми розповсюдили версію, яка у нас пройшла документально. Ми не писали про те, що він винуватий. Ми писали, що він прострелив їй ногу.
У цей час жінка знаходиться у лікарні. А той факт, що міліція працювала після закінчення робочого дня і терміново поширила те повідомлення, у декого з оглядачів викликає сумніви в її неупередженості, говорить публіцист Станіслав Федорчук.
Те, що міліція виступає чітко на боці нападників, може свідчити про те, що вони є зацікавленою стороною в цій справі і прикривають ті комунальні служби, які, власне, не хочуть виправляти ситуацію з тими гуртожитками по вулиці Арктики в Будьонівському районі міста Донецька і, можливо, зацікавлені в тому, щоб журналіст припинив своє розслідування.
Керівництво скандальних гуртожитків відкидає звинувачення журналіста. Заступник голови управляючої компанії Клавдія Цюпенко заявила Радіо Свобода, що навіть не чула прізвища Березовського.
Чому ви, журналісти, не перевіряєте підприємство, котрі бізнесом займаються? А ми що, ми голі, ми на зарплатню живемо, отже, ви не там шукаєте, і він не там шукає.
Між тим, Геннадій Березовський, посилаючись на брак матеріалів, відмовився розкрити Радіо Свобода факти корупції в комунальній сфері одного із найбільших спальних районів Донецька. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Між Татарстаном і Чечнею йде боротьба за першість у мусульманському світі Росії. 5 років тому в Казані відкрили Куль-Шаріф – найбільшу мечеть в Європі. В Татарстані уже 5 років відбувається єдиний ісламський кінофестиваль в країні. Ці татарські досягнення не зовсім подобаються керівникові Чечні Рамзану Кадирову. Відтоді, як Москва його призначила шефом Ічкерії, Кадиров прагне грати першу скрипку у мусульманському житті Російської Федерації. Нещодавня відставка довголітнього татарського президента Шаймієва схоже, що лише посилила амбіції Кадирова бути першуном ісламу в Росії. Докладніше розповідає Ірина Халупа.
Після майже 20 років на посаді президента Татарстану Мінтімер Шаймієв нарешті пішов на пенсію. Його престолонаслідник, колишній прем'єр-міністр республіки Рустам Мініханов, вважається добрим менеджером. Він розбирається в економіці і намагається модернізувати систему управління. Хоча він малий ростом, натомість він дуже спортивний. І його аж ніяк не турбують амбіції Рамзана Кадирова зробити Чечню мусульманською Меккою Російської Федерації. Вся ця конкуренція, справжня чи видумана, все ж таки зводиться до ресурсів. А ресурси – це гроші, каже професор політичних наук Петербурзького європейського університету Володимир Гельман.
Шаймієв владу лобіював Москву, але потенціал Мініханова в цьому дещо обмежений. Оскільки святі місця порожніми не бувають, Кадиров бачить можливість скористатися цією ситуацією. Він більш енергійний, харизматичний і намагається відтягнути ресурси у свій бік.
Свої амбіції Кадиров оприлюднив минулого тижня, коли заявив, що мріє збудувати найбільшу мечеть у світі. Ніде інше, ніж в Грозному. І це на додаток того, що вже існує в Грозному. Адже тут, в жовтні 2008 року, відкрили соборну мечеть, в якій може молитися 10 тисяч осіб. Мечеть, яка обійшлася в 20 мільйонів доларів, носить ім'я батька Кадирова. Ахмат Кадиров загинув 2004 року від зірваної бомби під час святкування Дня Перемоги. Лунають спекуляції ще й про те, що Кадиров хоче перетягнути в Грозний мусульманський кінофестиваль «Золотий Мінбар», який від 2005 року проводиться в Казані. Московські патрони цього фестивалю подейкують, що його повинні приймати й інші міста Федерації. Татарстан тим часом не турбується тим, і цими днями татари стартують свій власний казанський міжнародний фестиваль мусульманського кіно. Кадиров представляє себе слухняним мусульманином. Тоді, коли в Татарстані плекають помірну форму ісламу, яку багато хто називає євроісламом, він пропагує все більш радикальну відданість цій релігії. Нещодавно Кадиров велів, що чеченські жінки мусять вдягатися по-мусульманськи. Хоча поки що не ухвалено законів в цьому напрямку, однак жінки, які не носять хустин, не можуть працювати в державних установах та навчатися в університетах. Ця подвійна роль політичного і релігійного лідера, до чого прагне Кадиров, може врешті-решт стати небезпечною для самої Москви, яка панує над Татарстаном та над Чечнею, каже російський аналітик Микола Петров.
Про змагання між Чечнею і Татарстаном за першість у мусульманському світі Росії розповідала Ірина Халупа. Ви слухали «Свободу сьогодні». З вами була Марія Щур.